Magandang umaga sa iyo, Nick. Kumusta ang kabisayaan nitong nagdaang isang linggo?
Magandang umaga rin, Annalyn. At magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. At maaring maging bahagi muli ang siyudad ng Cebu sa nakapakadang gaganapin na Miss Universe pageant 2017 sa susunod na taon. Ayon pa sa mga kanilang ukulan na ang swimsuit competition ng masabing kaganapan ay gagawin sa Cebu na ayon pa sa Departamento ng Turismo ay naglalayon ding mabigyang diin ang magagandang resorts at beaches ng isla. Ito ang kinumpirma ni Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino, pagkatapos niyang makitakusap kay Department of Tourism Secretary Juan Dateo kamakailan. Inihayag ni Dino na dalawang resort ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu, ang bibisitahin ng mga kandidata ng Miss Universe Pageant 2017. Subalit gusto rin nang nabanggit na isama sa pagbisita ng mga kandidata ang Bohol, Bacolod at Samal. Anilin?
Ito ay isang magandang oportunidad para sa kabisayaan.
Tama yan, Anilin.
Oo. At Nick, susunod naman, maaari o pinag-aaralan ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga drug treatment and rehabilitation centers sa mga ospital o sa mga bayan kung saan mayroong ospital.
Tama yan, Annalyn. Pinag-aaralan ang posibilidad na magtatayo ng mga treatment and rehabilitation center sa mga provincial at district hospital ng lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa Regional Director ng Department of Health ng Gitnang Kabisayaan o DOH ng Leon 7 na meron ng naunang pagtatalakay sa paglalagay ng Treatment at Rehab Center o TRC sa mga paggamutan na pinangisiwaan ng pamahalaan ng lalawigan ng Cebu. Dagdag pa ng mga kinaukulan na kailangan ang karagdagang Treatment at Rehab Center o TRC dahil sa pagdami ng bilang ng mga drug user at pusher na sumurender sa kapulisan. Sinabi rin ng mga kinaukulan na umabot na umano sa 50,000 ang bilang ng mga sumurender kaugnay sa illegal na droga dito sa lalawigan. Annalyn?
Nick, kumusta naman ang plano na maglagay ng mga parking spaces para sa mga bisikleta dyan sa lunsod ng Cebu?
Annalyn, kapag naaprubahan, kinakailangan na ng lahat ng mga pampubliko at pribadong mga establisimiento ng siyudad ng Cebu na maglaan at maglagay ng parking space para sa mga bisikleta sa kanilang lugar. Ang hakbangin ito ang siyang nilalaman ng isang panukalang ordinansa na naglalayon na hikayatin ang iba nating mga kababayan na gumamit ng bisikleta sa kanilang pagbiyahe bilang alternatibong paraan ng transportasyon at makatutulong pa na mabawasan ang pulusyon. Ayon pa sa mga kinaukulan na hiniling na nila sa nangangasiwang tanggapan ng siyudad na isama sa mga requirements ng pag-issue ng building permit ng isang establishmento ang pagkakaroon ng parking space para sa mga bisikleta. Habang para naman sa nakatayo na ng mga establishmento, bibigyan sila ng 5 buwan na ito ay gawin mula ng pagkatanggap ng rekomendasyon ng nangangasiwang tanggapan. Annalyn?
Nick, ang tulay ng Mandaue at Mactan maaaring gawing parke ang ilalim nito?
Yun pa rin ang binabalak, Annalyn, binabalak ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu, na gumawa ng isang senior citizens park na tinatayang aabot halagang 24 na milyong piso na gagawin sa ilalim ng Mandaue Mactan Bridge. Ayon pa sa mga kinaukulan na pagamat hindi pa nila maihayag kung anong araw o buwan ito sisimulan, maaasahan naman nila na ito ay sisimulan itayo sa taong ito. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ang tinatayang 80 pamilya na naninirahan malapit sa ilalim ng tulay na maapektuhan sa pagpapatayo ng park para sa mga senior citizens ay bibigyan ng financial assistance sa pamamagitan ng tanggapan ng City Social Welfare and Development. Sinabi rin ng mga kinaukulan na maliban sa mga senior citizens, ang liwasan o park ay mapapakinabangan din ng mga PWDs o persons with disabilities. Ano din?
Nick, ano naman itong mga nagbebenta ng butane maaring habulin ng mga bumbero?
Analin, hinikayat ng Provincial Council ng Lalawigan ng Cebu ang Bureau of Fire Protection o PFP ng Gitnang Kabisayaan at ang Department of Energy ng Rion 7 na habulin ang mga butane suppliers, kumpiskahin ang mga butane at ipatutupad ang tamang parusa laban sa kanila. Lumutang ang nasabing paghihikayat dahil na rin sa sunod-sunod na insidente ng sunog dahil sa butane kung saan sinasabing ang kanister nito ay nilagyan ng LPG o liquefied petroleum gas. Inuulat na milyon-milyong halaga ang pinsala sa mga ari-arian at meron pa ngang mga buhay ang nasawi dahil sa nangyaring mga sunog na sinasabing ang kadalasang dahilan ay ang pagsabog ng butane canister na nilagyan ng liquefied petroleum gas. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang butane ay ginagamit sa pagluluto kapag may outdoor activities tulad ng camping, subalit marami-rami ng mga tahanan ang gumagamit nito. Annalyn?
Nick, at ang Cebu dadalawin ng Olympic silver medalist Heidelyn Diaz.
Tama yan, Annalyn. At sa larangan ng palakasan, inaasahang magbibigay inspirasyon sa mga atleta o manlalaro rito sa Cebu upang magpursige na makamit ang kanilang pangarap na makarating o di kaya ay magkamedalya sa Olympic Games. Ang nakatakdang pagdalaw ni Rio Olympics Women's Weightlifting Silver Medalist Heidelyn Diaz. Sa darating na linggo, ika-4 na Setyembre, ay nakatakdang dadalo bilang panauhin si Olympic Silver Medalist Diaz sa isang seminar na pinamagatang The Process of Building Olympians na gaganapin sa City Sports Club Cebu. Kasama ang Olympian boxer na si Charlie Suarez, inaasahang ibahagi ng mga nabanggit ang kanilang karanasan sa Olympics at magbahagi ng mga training tips sa aspiring athletes. Inaasahan din na ang seminar ay makapagsikayat sa Cebu sports community na sanayin ang mga future Olympians ng bansa sa pamamagitan ng sports science at nararapat na training program. Nadine?
May ibang balita ka pa, Nick?
Dito na lang muna, Nanin, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.